Nameya Aqub, Beşa Seyemin. Brian min, bila gelek juwa nebin mamoste. Çimki hundizanin emin ku hin dikin, emin de diwana he grantir re derbas bibin. Em hemu de gelek tiştan de derpilin. Eger yek bi devê xwe nekeve, ew dikare hemû bedena xwe jî deskîn bike û ew mirovekî gihîştî ye. Ji bo ku li ber me serî deynin, em li xabê dixin devê hespan û bi vî awayî em hemû bedena wan jî dizîvirînin. An li gemiyan binêrin. Bi ser ku ew qas mezinin û bi bayên xurtên kaşkirin, dilê kotelvan ku derê bixwaze, bi kotelekê biçûk berê wê bi wî alî vedike. Bi vî awayî ziman jî endamekî biçûk e, lê bi tiştên mezin pesnê xwe dide. Binêrin, çirûskeke biçûk dikare daristanekî çi qas mezin bişewitîne. Wisa jî ziman agir e. Di nav endamên bedena me de ziman dinyayeke xerabiyê ye. Ew tevahiya mirov qirêjî dike, ji dojehê pêtê distîne û çerxa jiyana me dike pêta agir. Çimkî her cure heywanên kûvî û têr yên ku dişêlin û afirîdên deryayê ji aliyê mirov ve tên girtin û hatine girtin. Lê ji mirovan tu kes nikare zimên bigire. Ziman bi jehra mirinê dije ye. Xerabiyeke bêrawestine. Bi zimên em bav xudan pîroz dikin û bi zimên em nifran li wan mirovên ku di mînaka xwedê de hatine afirandin dikin. Ji aynî devî pîroz kirin û nifir derdikeve. Birayê min, divê ev ne weha be. Ma ji çavkaniyekê hem ava şêrîn û hem jî ava tal derdikeve. Birayên min, madara hêjîrê dikare zeytûnan an jî mêw dikare hêjîran bide. Wisa jî kaniya ava şor nikare ava şêrîn bide. Di nav we de yê fêmdar û şehreza kî ye? Bila ew bi awayê jiyana xwe ya qinc kirinên xwe di nav nermiya şehrezayê de nîşan bide. Lê eger di dilê we de çavnebariya tal û hevkirî hebe, pesnê xwe nedin û li hember rastiyê derewan nekin. Ev şehrezayî ne ya ji jorê ye, lê belê şehrezayiya dinyayî, nefsanî û cinî ye. Çimkî li ku derê çavnebarî û hevrikî hebe, li wê derê tevlihevî û her kirina xerab hene. Lê şehrezayiya ku ji jorê berî her tiştî paqij e, pişre aştî hez, berbiwêr û nerme. Bi rehmê û berê qenc dije ye, alî negir û nedûrî ye. Û berê rastdariyê ji bo aştîkeran di aştiyê de tê çandin.